братя и сестри, честит да ни е днешния празник. Днешната света неделя, трета неделя след Пасха, е посветена на едни жени, братя и сестри. Едни жени, които вече 2000 години трябваше да станат олицетворение, олицетворение на жената като същност в своите духовни стремежи. Жените мироносици. Кои са тези жени? Аз съм изготвил една проповед, която ще ви бъде много интересна да чуете. А след това ще си позволя да направя една евангелска ретроспекция, като ще се опитам да обединя четирите евангелия, за да видим общата евангелска картина за тези жени мироносици и за тяхната главна функция. Защото когато говорим за жените мироносици, знаем, че тяхната дейност се засяга преди всичко в края на мисията на Христос и особено след Неговото възкресение. Те са като централна част от евангелското повествование. Днес Светата Църква е постановила, и както е постановила, ние прочетохме отказ от Светото Евангелие, Светото литургийно Евангелие по Свети Евангелист Марко. Питаме се, защо точно Свети Евангелист Марко, като и Свети Евангелист Матей в своята 28 глава, както Свети Евангелист Марко в 16 глава, Свети Евангелист Лука в своята 24 глава и Свети Евангелист Йоанн Богослов в своята 20 глава засягат тази проблематика. Спираме се за сега само върху Свети Евангелист Марко, а след това ще погледнем и към другите евангелисти, защото може би Свети Евангелист Марк в по-голяма пълнота или подробност ни представя събитието около жените мироносици. Днешната тема е логично да бъде озаглавена безпределната любов на жената. Преди да започна, бих поменал, че живеем в едно съвремие, в което в съвременната жена има само като че един повей. Един повей в тези 2000 години от това, което са сътворили някога жените мироносици. А какво сътвориха те? Те ни предложиха просто едно историческо събитие, а ни предложиха знание по какъв начин се израства в една изключителна жива вяра. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Брати и сестри, основният камък, върху който Христос изгради цялото свое спасително учение, е Божествената любов. А за нея ето какво ни говори свети апостол Павел в своето първо послание до коринските християни, 13 глава. Да говоря всички езици, човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мещо звънти или кимвал, що с века. Тоест, повреден култов и иудейски инструмент. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че не мога и планини да преместя. Щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда. Любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замълкнат. Ако са знание, ще изчезнат. А сега остават тия три. Вяра, надежда, любов. Но по-голямо от тях е любовта. Да, брати и сестри, Христовата любов, тя е най-висшата добродетел, по-висша от вярата и от надеждата, защото тя обхваща всичко вътре в себе си. В любовта и чрез любовта човек осъществява най-голямата духовна сила, която сразява и покорява всяка земна привързаност и светска суета. Затова бихме казали, че любовта е по-висша и по-силна и от смъртта. Ето какво ни говори премъдрият Соломон в своята книга «Песен на песните», 8 глава. Положи ми като печат на сърцето си, като пръстен на ръката си, защото любовта е силна като смърт, ревността люта като преизподня, стрелите и са стрели огнени, тя е пламък много силен. Големи води не могат угаси любовта и реки не ще я залеят. Ако някой дадеше всичкото богатство на своя дом за любов, той би бил отхвърлен с презрение. Ето такава любов, брати и сестри, велика и безпределна, бликала и от сърцата на тези жени мироносици, за които ни говори и днешното светолитургийно Евангелие. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да го помажат, и в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Какво означава всичко това? Нищо друго, освен великата безпределна любов на тези жени мироносици, любов към Исуса Христа, пълното въплъщение любовта на истината, на светлината в живота на човеците. През време на своето земно служение Господ Исус Христос беше следван от множество народ. Широкото му обкръжение от ученици беше на брой 70. Между тях бяха и 12-те апостоли, най-верните му последователи, от които трима, апостол Петър и братята Заведееви Йоан и Яков, бяха като че ли избрани от всички останали. Не можем да не поменем за особената любов, която Спасителя питаеше и към светия апостол и бъдещ евангелист Йоан, най-младият и любим ученик на Христа. А Исус, като видя майка си и стоещия там ученик, когато обичаше, казва на майка си: «Жено, ето син ти». Питаме се сега, точно на днешния ден, при най-критичните мигове в живота на Христос, по време на Голготската трагедия, кои останаха верни в любовта си към невинния голготски страдалец? Къде са неговите ученици? Къде са апостолите Петър и Яков? Единствено светия апостол Йоан следваше своя страдалец и остана при кръста, подкрепяйки майката Иисусова. Не можем обаче да не почувстваме с духовния си зор и едни други тревожно разтоптяни сърца, преизпълнени не само с тревоги и страдание, но и с преизобилна любов към Спасителя Христа. Сърца себе отдаващи се не само в страданията, но и безпределната любов и смирение. Целият сон на жените мироносити. Тези, които следваха неотлъчно Исуса Христа и в пътя на чудесата, и в безпределният път на Неговата проповед. Тези, които не само го следвали, но и подкрепили своя учител материално със своите имоти. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жена на Хуза, домакин на Ирод Антипа, и Сусана, Саломия, майката на братята Йоан и Яков Заведееви, а заедно с тях и някои други. Така благовествува свети евангелист Лука в своята 8 глава. И те бяха от малцината, които не само подкрепили Христос в страданията му и издигнат на кръста, но изграждаха новата човешка същност, приемаща страданията Христови като едноличен, духовен път за всеки един, път водещ към вечността и към божественото безсмъртие. Единствено те не оставиха своя учител без последна грижа. Единствено те показаха истинска любов към Христа, любов безпределна, саможертвена и неустрашима. Затова без страх и колебание те проследиха къде Йосиф Ариматейски и Никодим полагат тялото Исусово. А Мария Магдалина и Мария Йосиефа гледаха да го полагат. И в този скръбен момент те отдали почет на своя учител, царител и осветител. Дойде и момента, в който именно тези жени купиха аромати. И в първия ден на седмицата, рано сутринта, тръгнаха за гроба Господен, за да извършат традиционното помазване на скъпия покойник. Дай Боже, и в момента да ги видим в своята религиозна представа, как вървят със свити сърца, мислейки по какъв начин ще отвалят тежкият надгробен камък, да мислят кой ще премахне теглотата от сърцата и душите им след тежката загуба на любимият учител. Но великата и безпределна любов, брати и сестри, винаги достойно се възнаграждава. Ето, приближавайки се до гроба, вместо тежката плоча, те виждат отворен и празен гроб, тялото на Спасителя вече го нямало вътре. Ангел Господен застанал пред тях и им казва: не се плашете, вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна, няма го тука. Ето мястото, дето бе положен. Но идете и обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея, там ще го видите, както и бе казал. Но наградата на тези благочестиви жени не свършва с това. Според благовестията на светите евангелисти Матей и Йоан, преди жените мироносите да отидат при апостолите, ето сам възкръсланият Христос им се явил на всички тях, а в последствие и на Мария Магдалина, най-горещата негова последователка, и казал: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарият, каза му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми де си го турил и аз ще го взема. Иисус и казва: Марио. Тя се обърна и му рече: Рабони, което значи учителю. Срещата с другите жени мироносици, там някъде на пътеката, е пресъздадено от свети евангелист Матей така: А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за носете му и му се поклониха. Каква заслужена награда получили жените мироносици? Мъките и страданията, които изпитали в техните многострадални женски сърца, сега се превърнали в неизказано блаженство. Скъпи брати и сестри, в лицето на жените мироносици се открои вечният образ на жената, носителка на най-съкровените чувства и вечни ценности на човешкия живот. Бог сякаш е предопределил жената да бъде хранилище на вярата и на всички християнски ценности и добродетели, абсолютно необходими за човешкия живот. Женското сърце е един своеобразен олтар Божий, в който жената служи на своя Бог с една безгранична преданост. Великденската благодарност на жените мироносици не е само тяхна благодарност. Тя е присъща и на съвременната жена християнка. Именно за това и светия апостол Павел в своето послание до евреите казва: Христос е същият вчера и днес и вовеки. Той е със всички, които и днес преживяват духовно неговите страдания. Той е със всички, които милеят и страдат за неукрепналите в светата вяра. Затова и казва думите: истина ви казвам, доколкото сте сторили това, т.е. доколкото сте дарили евангелска любов на едного от тия мои най-малки братия, мене сте го сторили. И всички ние, знаещи християнската история, познаваме имената на множество жени, които са обичали и обичат пламенно Спасителя Христос с вдъхновено и саможертвено изпълнени на Неговите заповеди за безпределна любов към братията му и към целия заобикалящ свят. Светата църква ни припомни на днешната неделя евангелското повествование за жените мироносици, като ясно ни напомня и показва каква трябва да бъде мисията и дълга на всяка една жена, на всички жени от нашето грубо човешко съвремие. Жени, носещи името християнка. Но тя ни показа и още нещо, че ние мъжете, които винаги сме си изживявали като посилната част от Божественото творение, на днешния ден категорично трябва да вземем пример от тях за една безпределна християнска любов и готовност за жертви в трудните дни на съвременния живот. Да не се отчаиваме и да не се отказваме в трудни мигове от възкръсналият Христос и от неземната светлина на светото му Евангелие. Едва тогава бихме го видели със своя духовен зор и бихме чули и неговите думи: аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човешки и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз ще го възкреся в последния ден. Ето, брата и сестри, такъв празник празнуваме в днешния ден. Празник, в който човешката душа с се преклони преди няколко седмици на голямата жертва, която направи Спасителя Христос за всеки един от нас. Поклони се и възтържествува и на Неговото възкресение. А в днешния ден човешката душа трябва да се поклони пред подвига на тези жени. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че Матей, и вие чухте свидетелствува за няколко жени. Мария Магдалина присъства в неговото благовестие, казва Мария Йосиева. Коя е тая Мария Йосиева? Някой питал ли се или просто четем текста мимоходом, па какво ни интересува кои са тия жени? Нали са успяли да направят нещо? Ето това е Мария Йосиева. Майката на Йосия, или както в последствие свети евангелист Марко, ще я нарече майката на Якова. Тоест, света Дева Мария, която влиза в фиктивно брачно отношение с Йосиф, практически става и майка по закон на неговите доведени деца от първият му брак с Мария Клеопова. А една от неговите дъщери, защото той има 6 деца. 4 сина и 2 дъщери. Един от 4 му сина, Яков, става първият епископ на град Йерусалим след Възкресение Христово. Един от неговите синове, Симон, става практически апостол на Христос. А всичките други, т.е. останалите двама негови сина, се явяват като част от неговите 70 ученици. Въпреки че знаем от Светото Евангелие, че в началото те не го приели. А дъщерите на Йосиф кои са? Саломия, майката на Заведеевите синове. И другата негова дъщеря е Мария Клеопова. Т.е. съпругата на Йосиф, първата му съпруга се е казвала Мария Клеопова, но той има и дъщеря, която се ражда от съпругата му, която също се казва Мария Клеопова. Виждате ли колко неща има и колко уж древни неща, ние практически не ги знаем. А този младоженец от сватбата в Кана Галилейска, Симон, който е Симон? Защо Христос и неговата майка и ученици му са били на тая сватба? Защото Симон се явява пръв братовчет по път на Спасителя Христос. Затова е там. И веднага след сватбата, забележете, преданието сведоточи, че Симон тръгва след него и става един от 12 апостоли. Това е първата мисия на Спасителя Христос. След изкушението в пустинята, проповедта в град Назарет, и оттам тръгва на пътя на Христос през Кана Галилейска, за да стигне до Капернаум, където практически трайно Христос се установява. Ако отворим, ние чухме от Евангелието по Марко, че Марко също упоменава някои жени. Мария Магдалина задължително присъства там. Ако отворим Евангелието по Лука, т.е. Марко ни преподава и още нещо допълнително, което другите евангелисти не предават. Т.е. че когато Христос се явява на жените и им казва да отидат да обадят на неговите ученици, и той поменава и на Петра, че нали Петър е сред другите, защо трябва да се помене специално Петър? Защото Петър е изгубил апостолското си достоинство, брати и сестри. И ако хипотетично си представим, че Христос чрез жените им каже: елате, за да ви видя, т.е. Петър няма да отиде. Той е изгубил апостолското достоинство и няма да счете, че е достоен да пристъпи до възкръсния Христос, когато практически той изостави. Затова Христос споменава името на Петър, за да не се чувства отлучен от останалите апостоли, а да продължава да се чувства като един от тях. Евангелист Лука, споменавайки също някои жени, например и Йоанна, която другите евангелисти пропускат, но евангелист Лука споменава нещо изключително важно и някои други жени. Други жени, чието имена не са евангелски поменати. Защо е така? Тоест, сон от жени не е бил от една, две, три или четири жени, а от много повече. Но са поменати тези, които в мисията на Христос са евангелски описани и са известни на вярващата общност. Ако отидем в 20 глава от Евангелието по Йоан, там където Йоан говори за възкресение Христов, Йоан, например, поменава само една жена, Мария Магдалина. Питаме се защо? Защото целта на свети евангелист Йоан е не да прави отделно евангелско благовестие, а да допълни другите евангелисти. Това е неговата цел. Това е последното написано Евангелие в 98 година след Христа. Как хронологично върви написването на Евангелието? Православни християни се и се бием в гърдите, че сме достойни за спасение, нали така? Кои години са написани четирите Евангелия? Матей, 42 година. Марко, 62 година. Лука, 68 година. Йоан, 98 година. След Христа. Но Йоан, като последен писател, се стреми да покаже Христос, да покаже образа на Христос в много по-различен вид. Знаете ли защо е по-различно Евангелието по Йоан? Защото Йоан е вече в преклонна възраст. Той умира на 105 годишна възраст. Той е освободен вече при император Траян от крепостничество, т.е. от заточеничеството на остров Патмос. А остров Патмос какво е? Да не смятат, че Йоан е седял на поляните и е гледал морето. Не, това е била каменна кариера. Жесток труд. Жесток труд, брати и сестри. Помислете си за лагерите. Слънчев ден. Там, където наистина българите, българи хора се измрели, чукайки камъни. Ето това е представляла кариерата на Йоан. Там, където е бил заточен. След освобождаването той се заселва трайно в град Ефес. Но Ефес вече си има епископ. Йоан не може да го измести. Той епископ е поставен и ръкоположен от светия апостол Павел специално за град Ефес. И това е светия апостол Тимотей. Затова он отива. Той е абсолютен авторитет. Той е бил духовният старец и наставника на тази християнска общност. И не само. На всички основани вече църкви в Мала Азия. Кой ги основа? Павел ги основа. Но точно тогава се явява първата ерес. Ереста на гностицизма. Тази ерес, която започва да учи по много по-различен начин за Христос. Тази ерес не приема божественото достоинство на Христос. И всички малазийски епископи отиват при Йоан и му казват: Йоане, ти си ни говорил много. Ние знаем кой е Христос, но как да го докажем на тези? Защо как да го докажем? Защото до този момент имаме само три евангелия, които се четат в християнските църкви. Матей, Марко, Лука. Да, но те са исторически евангелия. Евангелия, които предлагат знание за Христос като Сина човешки, но не и като Сина Божия. Затова Йоан, на основата на молбата на епископите, сяда за да допълни тримата първи евангелисти. И неговата цел е да преподаде знанието за Христос, Сина Божий. Затова е толкова различно и мистично Евангелието, защото говори за Бога и за Неговият единороден Син и за Светият Божествен Дух. Във своето Евангелие Йоан говори само за Мария Магдалина. Питаме се защо. И от тук, брати и сестри, ще ви направя една евангелска хронология на събитията. Много ви моля, запомнете ги. Защото когато дядо Господ ми поиска душата, след мен никой няма да ви го направи това нещо. Никой няма да го направи. Аз живея в този свят и виждам какво ме заобикаля. Включително и сред духовенството. Рано сутринта, на първия ден на седмицата, неделя, целият сон от жени мироносици тръгват, за да изпълнят това, което не можаха да изпълнят при свалянето на Христос от кръста. Защо? Защото наближаваше великият ден на Пасха. И Йосиф Ариматейски и Никодим, които в утрените стихири се описват като тайни ученици от 70-те на Христос, бързаха да го погребат, защото на 14-ти Нисан, който започва от четвъртък вечер и продължава в петъка до зале слънце, тогава, когато Христос извърши тайната вечеря, после ще ви попитам и защо Христос отпразнува тайната вечеря и Пасха един ден преди юдейската Пасха. Много интересно. Те не можаха да го помажат. Затова изчакаха да мине Пасха, събота. И във първият възможен ден, неделя, те купиха аромати и тръгнаха за гроба Господен. Тези жени тръгнаха с изключително смесени чувства, брати и сестри. Всеки един от евангелистите говори, че те тръгнали с някакъв страх, но страхът се коренял само в едно. Кой ще ни отвали този тежък камък, за да влезем при своя покойник? Това бил техният дер, да го кажем. И затова тук в официалната проповед казах, че Бог промислил за този техен страх. Защото този страх не можем да го приемем като негативна проява, а като стремеж. И в същият момент страх от осъществяването на този велик стремеж. Да, но Света Мария Магдалина била най-младата жена от всички тях. И затова като най-млада в свой устрем, тя не вървяла, а тръгнала да бяга напред. Затова и първа отива на гроба Господен. Света Мария Магдалина първа среща ангела. Ангела, за който ни благовествува евангелист Матей, казвайки, че имало момък, облечен в бяла одежда, седнал на камък до гроба. Бихме предположили, че може би дори е отваления камък. Тя отишла, но не чува думи от ангела. Погледнала в гроба, без да влиза в него, видяла, че тялото го няма. И първата асоциация, която е направила, че тялото е откраднато. Какво се случва в последствие? Тя тръгва надолу по пътеката обратно за града, разминава се със своите сестри мироносици, които отиват все още към гроба. Тя се връща при апостолите Сионската горница и им казва: «Дигна ли Господа моего?» И забележете, казва: «И не знаем де са го турили». Тя говори от името на всички жени мироносици, считайки, че и те като отидат, ще направи същата констатация като нея. Само че какво се случва? Света Мария Магдалина не била удостоена да види Христос първа, защото изгубила своята вяра във Възкресението. Това подчертава тълкователи на Словото Божие. Изгубила своята вяра във Възкресението, въпреки че Христос десетки пъти описано в Евангелието казва: «Идва време, когато ще пострадам, когато ще умра». И винаги казваше: «И в третия ден ще възкръсна». Тук ще отворя едни скобички. Евангелието по Матея 16 глава. Там, където Петър излезе и на основа на запитването на Христос: «За кого ме мислите, вие моите ученици?» Той каза: «Ти си Христос, синът на живия Бог». Но когато веднага след това събитие Христос каза на всички: «Идва време, когато ще пострадам, ще умра и в третия ден ще възкръсна», същият този Петър пристъпи и каза: «Няма как, Господи, това не може да се случи с Тебе». А този Христос, който преди минутки му каза: «Ти си Петър, то Петрос, камък, и върху тоя камък ще изградят църквата си, и портите адови няма да й наделеят», същият този Христос му каза: «Махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън». Ето това липсало на света Мария Магдалина, знанието за светото възкресение. Тя не се умяла да го задържи като знание, преподадено от нея любим учител, и не се умяла да приложи това знание при визията на празния гроб. Но другите жени мироносици отишли, погледнали и видяли в гроба друг ангел, според евангелист Марко, който, виждайки тяхната вяра, техния духовен устрем, виждайки празния гроб, те са запазили вярата в светото възкресение на своя учител. Затова и ангел им казал да се върнат и да кажат на неговите ученици, че той възкръсна, няма го тук. Ето, преваря ви в Галилея, там ще го видите, както ви беше казал. Според благовестието на евангелист Йоан, на евангелист Матей. Жените се връщат радостни. Те се изживяват възкресението, въпреки че не са видяли възкръсналия Спасител. И поради тази дълбока вяра, Христос им се явява там някъде на пътеката и им казва: «Радвайте се!» А те паднаха и, хващайки неговите нозе, му се поклониха. Отиват в Йерусалим, а през това време света Мария Магдалина със свети апостол Петър и светия апостол евангелист Йоан тръгват обратно на основата на благовестието на света Мария Магдалина. Тръгват и бягат към гроба. Евангелист Йоан, най-младия, 17 годишно момче, отива и пръв констатира, че гроба е празен. Отива и Петър. И той констатира. Но не констатират, че са запазили вярата във Възкресението. Те просто са забравили. Затова двамата апостоли се връщат с един разнобой в сърцата и в душите си. А Мария Магдалина, озадачена, унила, остава до гроба. Тогава някъде зад гърба й тя чува думичките «Марио». В първият момент обръщи ги се, помислила, че е градинария. Т.е. дори в този момент Христос не е позволил да бъде разпознат от нея, отново на основата на нейното неверие. Но в момента, в който той и казва «Марио», тя разпознава неговият глас и казва «Равони, учителю». И когато вече във своя устрен иска да падне и да прегърне неговите крака, той не й позволява. Казва и не се докосва и до мене, защото все още не съм възлязал при отца си. Защо? Преди малко другите жени прегърнаха краката му. Защо на Мария не позволи? Заради нейното маловерие. Тя не беше достойна да се докосне до възкръснали учител. Не беше достойна, брати и сестри. Но това и даде нов устрен. Да слезе отново в Сионската горница и да каже, че видява възкръснали учител. Но преди това и другите жени мироносци им казали същата вест. И те отново не са умяли да повярват. Христос, брати и сестри, веднага след тези събития, вечерта, в същия ден, на първия ден неделя, късно вечерта, при заключени врата, влиза и се явява на своите ученици и апостоли. Влиза и ги поздравява с поздрава: мир на вас! Евангелист Йоан благовествува в 20-та си глава и казва, и като духна, каза им: приемете Духа Светаго, и на които простите греховете ще се простят, на които ги задържите ще се задържат. Ето това е един от текстовете, които потвърждават основаването на светото таинство, свещенство. Към тези думички Христови можем да прибавим думите от 16 глава на Матея и от 18 глава на Матея. Да, но там не бил свети апостол Тома. Питаме се, защо всички били събрани, пък Тома го няма? Къде е Тома? Нали миналата неделя беше Томина? Къде е Тома, бе, брати и сестри? Ами Тома го няма. Веднага след молитвата в Гециманската градина, когато Юда предаде своя учител и го хващаха и го свързваха, евангелистите сведоточат, че всички негови ученици се разбягаха. Единствен Петър и Йоан останаха. Но Петър се отрече в двора на първосвещеника от своя учител. Остана само Йоан. Всички други се разбягаха. Веднага след събитията на разпятието, един по един те се събраха и заключиха в Сионската горница и прибиваваха в страх от иудеите. А Тома все още в своя страх дори не бил се прибрал в град Йерусалим, а бил някъде в околните села. Затова Христос му дава един аванс от време, 8 дена, да се прибере при другите, затова след 8 дена се явява отново Сионската горница. за да утвърди неговата вяра и да премахне от душата неговото неверие. Тома, дай пръста си и вложи в раните ми. Дай ръката си и вложи в раната на гърдите ми. И не бъди невярваш, а вярваш. Веднага след това Спасителя Христос се явява на двама от своите ученици от 70-те, за който благовествува Свети Евангелист Марко, само поменава информативно, но Свети Евангелист Лука предава това събитие с изключителни подробности. Защо така? Той поменава името на Клеопа, но не поменава името на другия, на който Христос е явил. От тук тълкователя предполага, че това е самият Лука. Той просто усмирен и не вписал своето име там. Но той и Клеопа, събратия от учениците от 70-те, вървяли по пътя за Емаус и се питали отново в едно раздвоение. Някои казват така и така, но ние нищо не сме видяли. Ето поради тяхното раздвоение възкръсналият Христос им се явява, напътва ги със Словото Божие, но те успяха да го разпознаят едва в къщата, когато той преломи пред очите им хляба, така както го направи и на тайната вечеря. Те веднага тръгнаха от това село Емаус и отидаха, то обадиха вече не само на 12-те, а обадиха на всички вярващи в Йерусалим. Според благовестието на евангелист Матей, веднага след това Христос се явява на всички свои ученици от 70-те в Галилея. И поради факта, че някои от тях го видяли преди това възкръснал, но някои не го видяли, при неговото явяване казва, че те го приели едни с радост голяма, а други го приели със съмнение. Там Христос установил вече в Йерусалим светото свещенство, установява и таинството на светото кръщение. Краят на 28 глава на Матей. Той се обръща към тях и им казва: идете и научете всички народи. Защо започва с тези думи, брати и сестри? Ами не каза направо идете и ги кръстете, а каза идете и научете всички народи. Благовестието и проповедта, брати и сестри, това са най-важните делегирани задължения, които Христос пуща над бъдещото духовенство на Неговата църква. Първо трябва да научим и когато научим, тогава да кръстим. А сега живеем в едно безумие, в което кръщаваме без да научим. Ами нали Христовото изискване е друго? Защо го правим тогава? Защото, брати и сестри, в десетките години назад нашият народ има една много хубава приказка, че кервана си вървял, пък кучетата си лаяли. Тоест се тая, като лаят. Тоест, по същия начин духовенството е станало толкова лежерно, че дори не се опитва да научи кръстените. А е редно не просто така да се кръщава. Редното е най-малкото родителите, ако детенцето е бебенце, родителите и кръстника да минат през няколко беседи, поучителни беседи за светото кръщение. Или да преминат през евентуално училище. Така както и младоженците, които леженно венчаваме, църквата първо трябва да изисква да минат през училище за младоженци, за да могат поне да научат какво е брака, защото и това не знаят. Какво е брака, брати и сестри? Като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, Триединият Бог, и ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Т.е. след това, след кръщението, да съумяваме, да утвърждаваме предаденото знание за Спасителя Христос и за Неговата спасителна мисия сред човечеството. И последното явяване на Спасителя Христос е там при град Тивериада, от западната долна страна на Галилейското езеро. Там, където Христос се яви на няколко от своите апостоли, и причината да се яви за последен път там сред тях е да утвърди свети апостол Петър и да върне отново неговото апостолско достоинство. Симоне Йонин, любиш ли ме повече от тия? Първото запитване. А Петър му каза, ти знаеш, Господи, че те обичам. Втори път му каза и Петър се натъжи от този факт. Симоне Йонин, любиш ли ме? Първият път му каза, паси моите овци. В последващите две запитвания ще му каже, паси моите агънца. Петър отново му каза, ти знаеш, Господи, че те обичам. И третият път го запита, Симоне Йонин, обичаш ли ме? Защо толкова странно го пита Христос, брати и сестри? Ама аз съм говорил от той амвон за тия неща. Само, че сте ги забравили. Нали така? Много бързо забравяте. Аз това нещо го констатирам и в библейския курс. Да, вече от година не сме имали. Но го констатирам. Минаваме тълкователно и след това, като попитаме, отново не го знаем. Първите два пъти Христос го пита, любиш ли ме? Любиш ли ме, Петре, с тази, с божествената любов, а не с човешкото си съзнание и с човешкия си ум? Любиш ли ме с тази любов, която извира от човешкото сърце и душа? Божествената любов, която във всеки един старогръцки речник е дефинирана. Агапа, любов, дълбока, постоянна, непреходна, вечна, божествена любов. Любов, изхождаща от Бога. Там е извора на любовта, а не в фероса и в интимността. И третият път го попита отново с една думичка. Обичаш ли ме? Той е с старогръцката думичка филия, филисме. Тоест, филия, обичам те, но просто като приятел. Нищо повече от това. Ето това са, това е хронологията на явяването на Спасителя Христос. И дано, брати и сестри, да ги позапомним. Ако не запомните всичко, поне запомнете тая фактология, че Христос не се явява първо на света Мария Магдалина, поради нейното неверие, а се явява на тези, които са умяли да възродят, т.е. да запазят вярата вътре в себе си, на останалите жени мироносици. Ето това е истината, евангелската истина. Евангелието събрано в една евангелска картина. И ако се умеете да достигнете и до там, че да можете мислено да се връщате назад и да участвате в една хипотетична евангелска реална картина, т.е. да съучаствате в събитията, ще се умеете да извървите и този път. Дай Боже, чели вече 2000 години Светото Евангелие, без съмнение в Христовото възкресение. Чести празник!